18.3. Градот по Самоиловите кули. Многуми странски туристи доаѓаат со авион директно во Охрид. Или ако нема директен лет до Охрид од нивната држава, тие летаат до Скопје, а потоа доаѓаат во Охрид со автобус, со такси или со рентакар. Домашните туристи најчесто одат во Охрид со своја кола. Некои доаѓаат со автобус, особено тие што се сместени на брегот на Охридското езеро и немаат потреба од секојдневен превоз во Охрид. Туристите од соседните држави Албанија и Грција главно доаѓаат со кола преку еден од граничните премини. Поголеми туристички групи, особено од Грција и од Бугарија, доаѓаат со автобус, како дел од некоја туристичка група во организација на некоја странска туристичка агенција.